Angubingelele, ngwamkele futhi engosini yethu eFresh, King Sibonelo Phithi wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kunezinto eziningi ezisobala ngathi ngamunye eziyimvelo. Ngoba sonke ngamunye sine DNA ezakithi yehla ngokhokho bethu kuyizukulwane ngezukulwane. Kodwa khona nento edlulisele kithi ongenzeki ingabi sobala, umuzwa wecala onganyakaziseki. Mhlawumbe njengamanje kungenzeka ukuthi awukazi uzizwe unomuzwa wecala kangako. Lokho ngaba iqiniso ngenxa yendlela imicabango yethu eyenziwe ngayo kusuka endulo. Emhlabeni oya ngokuya unomqondo okuyicabanga wena siqu kuphela ngamunye. Ongenani eyikhathini eyithile ukuzizwa sengathi kunokushodayo kuwe unegebe elithile kodwa ongaliqondi. Okuyinto eqhamuka kanye empandeni yokuba necala. Kuphela uza usushintsha umbala kancane kuwena. Kunesizathu salokho. Yingoba amachaphazela esono, ukuhlubuka kuNkulunkulu kudluliselwe kithi kusuka kwizukulwane ngezukulwane. Umongo wendaba ilo wokuthi laphaya kwabaseRoma 3 verse 23. Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngeke kubalekeleke lokho. Ingakho umuzwa okuzizwa unecala. Kungathi awuphelele kahle uzwakala umuzwa ongenakunyakaziseka. Sonke sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu ngenxa yezono zethu. Kodwa nakho esenzelwe khona kwabaseRoma 3 verse 24 balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Uma ukhetha ukukholwa nguJesu, isipho samahala somusa kaNkulunkulu wathengwa ngaleso siphambano esinobuhlungu nehlazo. Negazi yiso esigeza icala siliqeda nya qede sikumise kahle phambi kaNkulunkulu ngesihle ngomusa ngamanye amazwi mahala. Singakwazi kanjani lokho? Ngoba ukufa kaJesu Kristu esiphambanweni yisona senzo esikhulu esiphakeme sokusithanda. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.